Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, hodiaŭ mercredon la 29 de septembro 2010. Crescigi la amicetson cun Cristo per pregiado cae attenta, fidela cae activa partopreno en la Sancta Meso. Gi estas la invito cium Benedicto la XVI renovigis cimatene dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, dum ciu li prescribis alla presca utridec mil cestantai personoi la spiritan historion de Sancta Matilde de Akeborn, germana misticulino de la dectria iercento. Temas pri historio de fratinoi cae cun fratinoi, ambau filinoi de potenza nobelulo de Turingio, en centra Germanio. Ili vivis en la monachineio de Elfta. Gertrudo de Akeborn, la pliei agia, diris Benedicto la XVI, transformis la monachineion en centron de mistico cae culturo, en lerneion por scienza cae teologia educado. En citiu medio, circa la fino de la iaro 1215, eniris scia pliiuna fratino, Matilde. Comence por visiti sian fratinon, quiu estis la abatino, sed poste allogi de tio cion si vidis, si desiris farigi monachino. En tiu medio, rimarchigis la papo, comenzas aperi la grandai naturai cae spiritai qualitoi della estunta sanctulino. Prilumata della dia donazzo de mistica contemplado, Matilde vercis mult nombra in pregioin. Si estis modelo de fidela doctrino cae granda humilezzo, consolantino, consilantino, guidantino dum la distingo. La monachino iarigis circa usci, por aus sculti la parolon de Dio, kiel ce predicanto. Estas impreso dona la capablo de citiu sanctulino, travivi la liturgion laugiai plurai elementoi, ancau lautiui plei simplai. Turmentata dum la lasta iaroi de sia vivo, de mult nombrai fisicai suferoi, si mortos quinde coque iaragia, Matilde trairis dum tiu periodo gravan spiritan crison, sed necessis siai visioi. Lasante che la sancta scribo gvidu shin, cae che la Eucaristia pano nutrushin, si trairis iradon de intima cunulezzo cun la Signoro, ciam en plena fidelezzo iela Ecclesio. Ien, anca uporni, forta invito, finis la Papo, li crescigi nian amichezzon cun la Signoro, cefe pere de ciutaga pregiado, cae attenta, fidela, cae activa partopreno en la Sancta Meso. La liturgio estas granda lerneio de spiritualezzo. Grava iestis la saluto i post la pastista instruo, dum ciui la papo malfermis sian coron concerne du e la humanezza i tragedioi ciui plei multe trafis, la sentiveblezzon della internazia comunumo dum 2010. Tiu plei jus data estis menzita della papo parolante na angla lingvo. Li parolis pri Nigerio, cie prescau 2 milionoi da personoi estis devigatai fugi el siai domoi pro gravai inundoi. Alle ciui ciui estis trafitai, diris la papo, mi esprimas mian spiritan proximetson, cae mi certigas al ili mian pregiadon. Cae alian alvocon, ci foie en la Franza lingvo, la papo faris favore al Haitio, ie la cesto de eta gruppo de loggiantoi de tiu lando dum la general audienzo. Mi daure pregias por vi, diris la papo, cae petas al Dio levi vin el viai miseroi, post la catastrofa tertremo de la comenzo de la nunaiaro. Fine, post memorigo pri la hieraua da treveno della morto de papo Johanno Paolo la unua, cae post invito alla fideluloi de Ceca Respublico resti ciam fidelai iela spirita heredagio de Sancta Venceslao, la papo finis la audienzon confidante la geiunuloin, la malsanuloin, cae la nov geezoin alla protecto de Cefangeloi Micaelo, Gabrielo, cae Raffaelo, cies liturgia festo ocasas hodiau. Cae nun aliai informoi. Morgau la papo forlasos Castel Gandolfon por reveni al Vaticano. Salutante la civila in autoritatuloin cae la locan ecclesian comunumon, la papo difinis Castel Gandolfon urbeto tiom cara al li, in ciu povit pasigi tranquillan cae fructodonan restadon. Romo, che la pilgrim locoi estu lumiloi de caritato, qui erenconti Dion, qui un neniam lasas nin dum nia irado. Tion scribis la papo en messaggio sendita la dua monda congresso della pastista agado ce pilgrimoi cae pilgrim locoi, qui u comencigis lunde en Santiago de Compostela. Benedicto la dexesa in sia messaggio confidis qui el ec della comenzo de sia papado li volis travivi sian servadon per la samai sentoi de tiu pilgrimulo qui u trairas la voio della mondo e spero plene cae simple. Palermo fervoras la lasta i pretigoi por la visito de Papo Benedicto la Dexesa al urbo Palermo e nella itala insulo Sicilio. Giocasos venontan dimancion. Temas pri evento quiu consistigas signon de espero por la urbo, quiu travivas momenton a parte malfacilan, ciu el sociala, ciu el cultura vit puncto. Vatican Urbo, vero annonzo cae autentichezzo de vivo en la digita erao. Gi estas la temo electita della Papo por la quardecvina mondatago de sozi comunichiloi, quio noni solenos la quinan de junio venontiare. La messaggio della Papo estos publicigita la venontan dudecvaran de januaro, en la liturgia festo de Sancta Francisco de Sales, patrono della giornalistoi. La temo volas attentigi pri la necesso meti el centro de ciui processoi de comunicado la hom personon. Londono serio da terrorismo e attacoi por trafi la ucunordigita maniero quelcain e la cefai europai urboi. Tio ci estis la malcascita proiecto de terrorisma gruppo el pakistano. Lau tio kion sciigis fontoi della britai secretai servoi, menzitai de Sky News. Celo de la attacoi estus Britio, Germanio cae Francio. Do post prescau deciaroi e la comenzo della milito contra la terrorismo de Al-Qaeda cae de aliai movadoi de la Islam extremismo daure staras seriosa i minazzoi al pazzo cai securezzo. Islamabad, virus ai malsanoi kiel dengo, sassoso, hepatito A, cae virus ancora ne reconita della sanitaruloi, estas la tragedia heredagio della terura inundegoi kiui detruis pleiparton della territorio de Pakistano. Ien la situazio presentita della mondo organizagio della sano, miloi da personoi, inclusive de voluntuloi cae sanitaruloi, estas iam trafitai de diversai infecto malsanoi. Oni prognosas che pliai 2,2 milionoi da personoi sono i malsanigios e malario en la areoi trafitai della inundegoi. Crome du personoi curazzisto cae cina ingegnero mortis pro mistera viruso, simila al febbro dengo, chiu malcrescigas la nombron da sango platetoi estigante gravain hemoragioin. L'aula lasta statistico de unuiginta in azioi estas pli ol 12 milionoi la senheimuloi en Pakistano. Grand parte el ili daure restas en isolitai haste pretigitai campoi. Malfazzi sile attingeblai anca ufare de la assistantoi. Londono nova serio da perfortagioi en Yemeno, en la sudorienta regiono Shabwa, dum la lasta semainoi, estigis massan eliron de la locai logiantoi. Tion annonsis la supera commissario de uniginta in azioi por la rifugintoi, chiu stigas pri 4.000 heimuloi, chiui rifugis en apudai villagioi. La supera commissario de uniginta in azioi daure restas en contacto con l'autoritatuloi, tamen gi substrecas la besonon de pli justa disdono de nutrovaroi cae medicamentoi alla familioi della senheimuloi. Ulan Batoro, la presidente de Mongolio, firme intensas completigi la aprobon de legio quiu nuligas mortopunon en la legiaro della Stato. Tion stigas informagenteio Fides, quiu interviuis delegazion della comunumo de Santa Egidio, quiu dum la pasintai semainoi visitis Mongolion. Pasinte januare, la presidente de Mongolio iam declaris moratorion de condamnoi cae executoi. Baldau tamen la parlamento discutos cae vocedonos pri legio proiecto chi uforigas mortopunon e la pun codo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.